ความจากบาลีต่อไปนี้จะช่วยให้ได้แง่มุมที่จะเข้าใจอรรถะชัดขึ้นและเป็นการสรุปไปด้วยในอารามทูสกะชาดกคนเฝ้าสวนของพระราชาอยากไปเที่ยวงานนักขัตฤกษ์ในพระนครจึงฝากให้ลิงฝูงหนึ่งดูแลสวนให้ช่วยรดน้ำต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่ๆลิงเหล่านั้นรดน้ำด้วยวิธีถอนต้นไม้มาดูว่าน้ำที่รดไปถึงรากหรือไม่ต้นไหนรากลึกจะได้รดน้ำมากๆทำให้ต้นไม้ในสวนถึงความพินาศพระโพธิสัตว์มาเห็นเข้าจึงกล่าวคาถานี้ว่าณเวอนัตถกุสเลนะอัตถจริยาสุขาวหาการบำเพ็ญอัตถะคือบำเพ็ญประโยชน์โดยคนที่ไม่รู้จักอัตถะคือคนที่ไม่รู้จักประโยชน์อันพึงหมายไม่นำความสุขมาให้หาเปติอัตถังทุมเมโทกปิอารามิโกยถาติคนเขาย่อมผลาญอัตถะคือย่อมผลาญประโยชน์เสียเหมือนดังลิงเฝ้าสวนคนที่ไม่รู้จักอัตถะแปลจากอนัตถกุศลแปลออกความว่าคนฉลาดไม่เข้าเรื่องคำว่าอัตถะนี้สูจิหรือเครื่องชี้แห่งอภิธานัปปทีปิกาแสดงความหมายไว้ก้าวนัยยะน่าสังเกตว่าในคัมภีร์รุ่นรองและชั้นอัตถกถานิยมใช้อัตถะในแง่ที่เป็นความหมายเช่นชื่อว่าสัมมาสมาธิโดยอัตถะคือไม่ฟุ้งซ่านชื่อว่าสมาธิโดยอัตถะคือตั้งมั่นแต่ในพระบาลีชั้นเดิมมักใช้ในแง่ที่เป็นประโยชน์หรือความมุ่งหมายเช่นสมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะเป็นอัตถะคือสมาธิมีการรู้เห็นตามเป็นจริงเป็นที่หมายในปฐมพละสูตรและทุติยพละสูตรอังคุตรนิกายสัตตกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพึงวิจัยธรรมะให้ถึงต้นเขาจึงจะเข้าใจอัตถะแจ้งชัดด้วยปัญญาให้ถึงต้นเขาแปลจากโยนิโสอัตถกถาไขความของบาลีแห่งนี้เสียสูงสุดยอดโดยแปลว่าวิจัยธรรมคืออริยสัจสี่โดยแยบคายจึงเห็นแจ้งสัจธรรมด้วยมรรคปัญญาพร้อมทั้งวิปัสสนาในสารันธทสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสกับเจ้าฤาชวีว่าผู้ปฏิบัติธรรมะถูกหลักหรือธรรมานุธรรมะปฏิบัติเป็นบุคคลหาได้ยากพวกหนึ่งในโลกในทุกขระปัญหาสูตรสังยุตตนิกายสลายตนวรรคปริพาชกชื่อว่าชัมพุขาตกะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถามว่าท่านสารีบุตรอะไรหนอทำได้ยากในธรรมวินัยนี้พระสารีบุตรตอบว่าการบวชสิท่านทำได้ยากในธรรมวินัยนี้ปริพาชกถามว่าผู้ที่บวชแล้วอะไรเล่าทำได้ยากพระสารีบุตรตอบว่าความยินดีสิท่านผู้บวชแล้วทำได้ยากปริพาชกถามว่าผู้ยินดีแล้วอะไรเล่าทำได้ยากพระสารีบุตรตอบว่าธรรมานุธรรมะปฏิบัติสิท่านอันผู้ยินดีแล้วทำได้ยากปริพาชกถามว่านานสักเท่าไหร่หนอภิกษุผู้ธรรมานุธรรมะปฏิบัติจึงจะได้เป็นอรหันต์พระสารีบุตรตอบว่าไม่นานเลยท่านในทางธรรมน่าจะได้เน้นความสำคัญของความคิดความเข้าใจแบบนี้ไว้เสมอๆจะเห็นได้ว่าแม้แต่ความเป็นกลางของทางสายกลางหรือความเป็นมัชฌิมาของมัชฌิมาปฏิปทาก็กำหนดด้วยความรู้ความเข้าใจตระหนักในจุดหมายของการปฏิบัติแม้หลักธรรมต่างๆที่แบ่งย่อยออกมาหรือเป็นองค์ประกอบของมัชฌิมาปฏิปทานั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีเป้าหมายจำเพาะและจุดหมายรวมซึ่งจะต้องเข้าใจและตระหนักไว้เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องเพื่อให้ข้อธรรมเหล่านั้นเข้าสัมพันธ์กลมกลืนและรับช่วงสืบทอดกันนำไปสู่ผลที่มุ่งหมายพูดอีกในยะหนึ่งว่าความรู้เข้าใจตระหนักในจุดหมายและขอบเขตแห่งคุณค่าของหลักธรรมต่างๆเป็นเครื่องกำหนดความถูกต้องพอเหมาะพอดีแห่งการปฏิบัติหลักธรรมนั้นๆ ซึ่งทำให้เกิดธรรมานุธรรมะปฏิบัติเมื่อมองในแง่ปรมัตถ์คือไม่ใช่ในแง่ทิฏฐธรรมิกถะสัมปรายิกถะปรัตถะหรือในแง่สังคมเมื่อมองในแง่ปรมัตถ์ศีลสมาธิและปัญญาต่างก็มีจุดหมายสุดท้ายเพื่อนิพพานเหมือนกันแต่เมื่อมองจำกัดเฉพาะตัวแต่ละอย่างมีขีดขั้นขอบเขตของตนที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับอย่างอื่นจึงจะให้บรรลุจุดหมายสุดท้ายได้ลำพังอย่างหนึ่งอย่างเดียวหาสำเร็จผลล่วงตลอดไม่แต่จะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดเสียทีเดียวก็ไม่ได้จึงมีหลักว่าศีลเพื่อสมาธิสมาธิเพื่อปัญญาปัญญาเพื่อวิมุตติถ้าปฏิบัติศีลขาดเป้าหมายก็อาจกลายเป็นศีลัพพตปรามาสช่วยส่งเสริมอัตตกิลมถานุโยคถ้าบำเพ็ญสมาธิโดยไม่คำนึงอัตถะก็อาจหมกติดอยู่ในฤทธิ์ปาฏิหาริย์ส่งเสริมมิจฉาทิฏฐิบางอย่างหรือส่งเสริมติระฉานวิชาบางประเภทถ้าเจริญปัญญาชนิดที่ไม่เป็นไปเพื่อวิมุตติก็เป็นอันคลาดออกนอกมัชฌิมาปฏิปทาไม่ไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาอาจหลงอยู่ข้างๆระหว่างทางหรือติดค้างในมิจฉาทิฏฐิแบบใดแบบหนึ่งโดยนัยยะนี้ผู้ปฏิบัติธรรมที่ขาดโยนิโสมนสิการจึงอาจปฏิบัติผิดพลาดไขว้เขวได้ทุกขั้นตอนเช่นไหนขั้นต้นคือระดับศีลมีหลักทั่วไปอยู่ว่าการรักษาศีลเคร่งครัดบริสุทธิ์ตามบทบัญญัติเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติพึงตระหนักอยู่เสมอว่าจะต้องให้ความสำคัญอย่างมากแก่ศีลอย่างไรก็ตามทั้งที่เป็นผู้เคร่งครัดในศีลและให้ความสำคัญแก่ศีลเป็นอย่างมากนี่แหละถ้าขาดความตระหนักในด้านอัตถธรรมสัมพันธ์ขึ้นมาเมื่อใดคือลืมนึกถึงความหมายและความมุ่งหมายของศีลที่เป็นเครื่องชี้บอกขอบเขตคุณค่าและตำแหน่งเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆความเผลอพลาดในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ทันทีผู้ปฏิบัติอาจมองศีลเป็นภาวะสมบูรณ์ในตัวซึ่งตั้งอยู่โดดๆลอยๆไม่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือไม่อีกอย่างหนึ่งความไม่ตระหนักถึงความหมายและความมุ่งหมายของศีลนั้นก็นำไปสู่ความยึดติดถือมั่นในรูปแบบทำให้เกิดการกระทำที่สักว่าปฏิบัติสืบๆกันไปโดยไม่เข้าใจเหตุผลไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรไม่มองศีลในฐานะข้อปฏิบัติเพื่อฝึกอบรมตนบางพวกถือเพลินโดยไม่รู้ตัวถลำเลยไปเหมือนว่าความเคร่งครัดเข้มงวดเป็นความดีเสร็จสิ้นในตัวเองเมื่อทำได้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็จะดีเองจะสำเร็จเองหรือจะสำเร็จได้เพียงด้วยการเคร่งครัดเข้มงวดในเรื่องศีลวัตรกลายเป็นให้ศีลวัตรเป็นที่จบสิ้นไม่ใช่ศีลมีเพื่อจุดหมายหรือรู้สึกเหมือนว่าเพียงศีลก็พอให้บรรลุจุดหมายบ้างก็ถือเพลินต่อไปอีกว่ายิ่งเคร่งครัดเข้มงวดเท่าใดก็ยิ่งดีพอถึงขั้นนี้ก็เป็นอันขาดจากความตระหนักในความมุ่งหมายของศีลโดยสิ้นเชิงผู้ปฏิบัติจะพยายามปรุงแต่งข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดเข้มงวดขึ้นมาให้ถือยิ่งขึ้นไปฝ่ายผู้มองการปฏิบัติที่ขาดโยนิโสมนสิการในด้านนี้ก็เช่นกันเมื่อเห็นการปฏิบัติเคร่งครัดเข้มงวดทำยากเกินปกติมากเท่าใดก็ยิ่งโน้มเอียงที่จะเลื่อมใสยิ่งขึ้นเท่านั้นภาวะเช่นนี้เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิบัติเข้มงวดบีบรัดตนเองผิดวิสัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าปฏิปทาเหี้ยมเกรียมของพวกนักบวชชีเปลือยซึ่งเป็นศีลัพพตปรามาสและเป็นข้อปฏิบัติเอียงสุดฝ่ายอัตตกิลมถานุโยคเช่นถือกินแต่ผักดองถือกินหญ้าถือกินแต่ผลไม้หล่นถือนุ่งห่มผ้าบางสุกุลถือห่มผ้าคากรองถือถอนผมถอนหนวดถือนอนบนหนามเป็นต้นและที่รุนแรงผิดธรรมดากว่านี้อีกเป็นอันมากข้อปฏิบัติบางอย่างของปฏิปทานี้ท่านยอมรับเข้ามาในพุทธศาสนาอนุญาตให้ภิกษุถือได้เช่นการถือผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เข้าทิ้งแล้วแต่โดยเหตุผลที่เข้ากับลักษณะเป็นอยู่ง่ายหาง่าย ไม่มีโทษและก่อนจะใช้ต้องซักต้มเย็บย้อมให้เรียบร้อยได้กำหนดตามระเบียบและให้ถือเป็นข้อปฏิบัติพิเศษตามสมัครใจไม่บังคับส่วนผู้ถือศีลโดยเข้าใจความมุ่งหมายก็ย่อมมองความเคร่งครัดมีระเบียบเป็นเบื้องแรกเหมือนกันแต่จะคำนึงหรือถามให้เข้าใจว่าข้อนี้ข้อนี้เพื่ออะไรสัมพันธ์กับส่วนอื่นในกระบวนการปฏิบัติอย่างไรรู้จักแยกเช่นว่านี้เป็นศีลคือเป็นระเบียบกลางนี้เป็นวัดเป็นพรตคือเป็นข้อปฏิบัติเสริมท่านผู้นี้ควรถือข้อปฏิบัติเข้มงวดมากข้อนี้ด้วยเหตุผลดังนี้ดังนี้ท่านผู้นี้ไม่ควรถือข้อนี้ด้วยเหตุผลดังนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้ให้ถือบังคับเสมอกันเพราะเหตุหรือเพื่อผลดังนี้ข้อปฏิบัติอย่างนี้ให้สมัครใจเลือกได้เพราะเหตุหรือผลเกี่ยวด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลดังนี้ดังนี้ผู้นี้ปฏิบัติเคร่งเข้มงวดและได้บรรลุผลสำเร็จด้วยดีท่านผู้นี้ปฏิบัติเคร่งเข้มงวดแต่ไม่สำเร็จผลดีนี่เพราะอะไรผู้นี้เคร่งครัดน้อยไม่ค่อยเข้มงวดเหตุใดจึงก้าวหน้าในการปฏิบัติดีกว่าผู้โน้นที่เคร่งครัดเข้มงวดดังนี้เป็นต้นในทางปฏิบัติวิธีคิดแบบนี้อาจจะลดความสำคัญลงบ้างในกรณีที่มีกัลยาณมิตรคอยเป็นพี่เลี้ยงอยู่ใกล้ชิดก็ดำเนินปฏิปทาด้วยศรัทธาโดยไว้วางใจต่อปัญญาของกัลยาณมิตรนั้นก็หวังว่าค่อยๆทำค่อยๆรู้ไปถ้ากัลยาณมิตรมีปัญญามีคุณภาพดีจริงก็จะชี้แจงหรือชี้ช่องให้เขารู้เข้าใจอรรถะรู้เข้าใจธรรมะไปตามลำดับ